masakri wana ya makobola elekaki tango RCD azalaki kuna epai na biso. Lelo tozo celebre anniversaire na bango ezali kolobaki makila ya bato wana ebele o bakufaki ezosenga justice. Eloko moko ezopesa biso pasi ezali komona ke bato o bazalaki kokomande ba rebellion na ba masakri wana bazotambola polele ba misusu bazali na kati ya ba institution ya leta wana Kinshasa bavictime bazozwa eloko te bayebi verite elekaki te nani apesaki orde wana babuma bato na makobola. Ifo ke makila na bandeko na biso toyeba mpona nini babomaki bango. Omoni makobola ezalaki parti puse controle par bato ya maimai wana groupe arme ezalaki contre avancement ya RCD nde RCD ekanisaki ke bapopulation nde bazali complice na bamaimai wana bazosala bango bambisa nde bayaki kosala expédition pieti babomi bato ebele mpona kovenger baninga na bango bakufaki na bitunga ya bamaimai me ansi mpona koyebisa bango soki bokontinue kosutenir bamaimai bagroupe arme na bino bokotala biloko tokosala bino. Alors babomaki bato ebele na bandako na bango bakuti yo na ndako babomi yo na bana na basi ezali plus ya 2000 personne bakufaki pasi ezalaki na bato mosusu bazalaki na kotambola lenoke bapassager bato oyo bazokende bazokende par exemple na fizi sant bakutanaki na makobola bazolala wana na makobola me bati ya nani ya makobola ceti autour de 2000 personnes.